Enkä aio sitä nyt tänä iltana pitääkin syvällistä tutkielmaa, vaan vähän niin kuin puhua sun kanssa ja heittää ajatuksia mieleen. Lomalla on aina aika ajatella asioita ja etäännytään niistä viikoittain tehtävistä, toimista ja töistä. Ne jäävät vähän kauemmaksi ja on aikaa miettiä asioita ja katella ja kuunnella asioita ja tehdä johtopäätöksiä. Ja niin kuin ruotsalainen sanoo, uusia kontrahteja. Koplata nya kontakt, koplata uusi kontakti. Mehän tiedämme, että joskus johdotkin kärsii sähkölaitteissa ja stereoissa ja TV-johdotkin, ja ne joudutaan uusimaan ne johdot. Koplataan uusi kontakti. Ne johdot menee sellaiseksi, että ne ei enää kunnolla syötä virtaa. Stereoissakin mitä paksumpi on johto, niin sitä parempi on sen äänen kuuluvuus. Mitä ohempi se on, niin sitä huonompi se on. Ja joskus on hyvä vaihtaa oikein kunnon kaapelin. Se on useimmiten kaapelivika. Vika ei ole Jumalassa, eikä vika ole aina välttämättä meissä niin suuri, mutta se voi olla rukoilemattomuus, eli on kaapelivika. Ja joskus on tällaisia ajatuksia, joita on hyvä lukea. Ja Raamatussa on yksi mieshenkilö, joka on ollut monesti mun mielessä, ja siitä on siivuja tullut puhuttuakin. Paljon mietittyä häntä, varsinkin semmoisissa kysymyksissä, kun Jumala ei näytä vastaavan kovin nopeasti rukouksiin. Se on Luukas 2 ja 25-35 kuuluu näin. Anteeksi, tämä surkee köhä. Katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhähenki oli hänen päällänsä. Ja pyhähenki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolema ennen kuin oli nähnyt Herran voidella. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä, kiitti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä. Valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: katso, tämä on pantu lankemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa, merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monet sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Tätä Raamatun kohtaa olen usein miettinyt ja jäänyt sen eteen mietiskelemään Simeonin elämää. Simeon oli nimi, joka merkitsi aika useasti kiivasta luonnetta, jos siinä oli toinenkin puoli, mutta myös malttamattomuutta, olla malttamaton. Eikö meillä ole joskus aika tuttua malttamattomuus? Mä ainakaan olen jaksanut vähän päälle 50-vuotisen ikäni aikana olla niin kovin maltillinen aina, että voisin nyt vetää jonkinlaisen puumerkin tuohon seinään, että tässä seisoo esimerkki. Joskus on tullut oltua paljon kiireellisempi ja ryhtynyt neuvomaan Jumalaa. Miten nämä asiat pannaan niin kuin menemään nopeasti. Niin kuin Jumala olisi ollut sitten minun neuvojeni tarpeessa. Kun Simoni ajattelee, niin hän odotti Jeesusta. Me tiedämme, että odotus meille jokaiselle on aika tuttu asia. Nuori ihminen odottaa tullaksensa johonkin tiettyyn ikään, jota hän pitää parhaimpana ikäkautena. Ja se ikämatka sinne jostakin, sanotaan 15 vuodesta 25, on tosi pitkä matka. Tuntuu, että ei ollenkaan tässä ikää tuu ja vanhene kunnolla. Mutta kun on menty sitten sinne 40-vuotiaaksi, niin salainen haave on kuin löytää ikuisen nuoruuden lähde. Odottaa jotakin suurta ihmettä. En väitä tätä kaikki, mutta joskus se on elämässä sitä. Joku odottaa tervehtymistä sairaudesta. Sitten on saatettu kantaa Jumalan eteen 10 vuosia. 30 vuotta. Ainoat ihmiset, jotka on kantaneet 40 vuottakin Jumalan eteen ja tuntuu kuin taivas olisi kiinni. Odottavan aika on pitkä, sanoo Raamattu. Jos odotat linja-autoa vaikka puoli tuntia, niin se on paljon pitempi aika kuin käveleskellä puoli tuntia. Se joskus tuntuu mahdottoman pitkällä. Tai oot rautatieasemalla ja ilmoitetaan, että juna tulee 20 minuuttia myöhässä, niin äärettömän kiduttava hetki. Pakko löytää kahvila. Saada kuppi kuumaa, että jaksaa odottaa sen 20 minuuttia. Kaikki odotukset ovat pitkiä asioita. Kun ajattelemme elämää yleensä, se sisältää äärettömän paljon odotuksia. Odotus odotuksen perään. Päästä ammattiin. Saavuttaa tulosta. Odottaa suuria ja nähdä lupauksien täyttöä. Yksi ihmisen elämässä oleva kiinteä ja jatkuva kohde on aina odottaminen. Se ei katso meidän kovinkaan suuresti meidän sukupuoleen, ollaanko miehiä, naisia, tyttöjä vai poikia. Se ei katso siihen, vaan yleensä ihmisiässä on nämä odottamisen jaksot. Ne on semmoisia kiinteitä asioita. Ihmiselämäähän ei välttämättä helpota niinkään syvällisesti valta, raha, saavutukset. Ei, vaan henkinen, sisäinen elämänlaatu. Ja sen takia olen aina mielenkiinnolla ajatellut Simeonia. Raamattu ei puhu, missä iässä hän sai profeetan sanan, että hän ei ole näkevä kuolemaa, kun hän tulee näkemään voidelman. Siitä Raamattu ei puhu. Oliko hän nuori mies, kun Jumala puhui hänelle? Oliko hän ehkä juutalaisessa 12-vuotisessa iässä ja kulki silloin synagogassa äidin isän mukana, vai oliko hän jo sitten 16-vuotias tai 20-vuotias, siitä Raamattu ei puhu. Mutta hyvin voi ajatella, että hän olisi ollut varmaan jossakin tuossa miehisyyden kynnyksellä ensimmäisen voimakkaan herätyksen tullen tullut tuntemaan Jumalan, ottanut hänet vastaan, alkoi elämään uutta elämää Herran kanssa. Raamattu nimitti hänet vannurskaaksi, joka merkitsee otollisuutta Jumalan edessä, oikeudellisuutta, olla hän edessänsä, otollisuutta. Häntä nimitettiin korkealla arvonimellä. Niin miten pitkä aika oli mennyt odottaa Messiasta? Kuinka pitkiä kiduttavia aikoja oli ollutkaan tuon vuosien saattuessa, kun tuo vanha mies odotti Jeesuksen tuloa? Kyllä mekin tiedämme, sinä ja minä, odottaessamme asioita, joiden pitäisi tapahtua, jotka ei kuitenkaan ole vielä tapahtuneet. Toki meille saatetaan luvata paljon myötätunnosta. Monet asiat ei silti tapahdu, ne ei ole Jumalan suunnitelmien mukaisia. Kaiken vaikein tehtävä on loppujen lopuksi ollakin perillä Jumalan suunnitelmasta. Eikä siihen ole olemassa mitään oikotietä, että voitaisiin tietää vuosiluku tai aika edes, jolloin Simeon olisi voinut odottaa tätä vastausta. Vaan me tiedämme, että ehtymättömästi ja erehtymättömästi siihen on ainoa tie, on syvälle uppoutuminen Raamattuun. Raamattu on sellainen voimapaketti, että se pitää ihmisen erossa synnistä. Tai jos ihminen ei lue Raamattua, niin synti pitää ihmisen irti Raamatusta. Ja jos sitä lukee ja eläytyy ja antaa sen sulautua elämäänsä, vaikkei kaikkia ymmärtäisikään, niin se on kuin torjunta-aine minuudessa estämään kaikkien asioiden synnillistä pesiintymistä minuun, vaikka ne vaikuttaisivatkin minussa. Mutta se torjuu minusta pois niitä, ettei ne pääse pesimään. Niin kuin se, että sinä näet, kuinka lintu lentää sinun pääsipä ylitse, menee tuosta noin. Mutta se tulee risuja nokassa sinun pään päälläsi istumaan ja aikoo pesän rakentaa siihen. Niin sinä olet heti hänet hätistelemässä pois siitä. Että sen aio kulkea rastaan pesän päässä tai variksen pesän päässä. Sä pidät huolen ehdottomasti, että sun päähän ei sellaisia tule. Vaikka muutamien henkilöiden hatut kesäisessä kaupunkikuvassa muistuttaa joskus jotakin muuta. Niin pidetään huoli, että se ei pääse pesimään siihen. Ajatuksille emme voi mitään. Kaikenlaisia ajatuksia risteilee ihmisessä. tulee sisäiseen minään monista eri ärsykkeistä, mutta että ne eivät pääse synnyttämään tekoja ja pääse ohjaamaan elämäämme, me myrkytämme ne Jumalan sanaa lukemalla. Silloin Jumalan sana alkaa hallitsemaan täällä. Minä en usko, että Simeon olisi pysynyt vannuskaana otollisena Jumalan edessä, jos hän olisi ollut huolimaton henkisen elämänsä ruokkia. Hän olisi syönyt, koska sattuu, kuinka sattuu ja koska kerkiää syömään. Hän olisi nuukahtanut hengellisesti ja menettänyt tuoreuden ja kontaktin Jumalaan. Olen viimeisen päivän aikana mietiskellut sanaa, jonka sain sydämelleni voimakkaasti, kun olen kysynyt Jumalalta, mikä on syy siihen, että monta kertaa meidän maassamme on käynyt väkeviä julistajia, tehnyt voimakkaita ihmeitä tässä maassa aina sieltä 50-luvun alkupäivistä saakka. On ollut voimakkaita julistajia meidän maassamme, ja kuitenkin meidän maassamme on niin todella vähän Jumala saanut jalansijaa. Sain hyvin voimakkaasti sisäiseen minääni vastauksen, että me etsimme ihmeitä ja ruokkiaksemme niillä itseämme. Emmekä etsi Jeesusta Kristusta. Kun monet väkevät Jumalan miehet ovat ensisijaisesti etsineet Jeesusta, ja sitten hänen kanssaan on seurannut yhdessä ihmeet ja merkit. Ja sen takia tässä lopun ajan maailmassa, jossa me elämme, niin me tarvitsemme Simeonin tavoin odottamisen keskellä kerta kaikkiaan kyllästä oikein itsemme. Eli se tarkoittaa torjunta-aineet itsemme Jumalan sanan säilöä niin, että mikään toukka ei minun runkooni pyri asumaan. Ennen kyllästettiin, eli myrkytettiin sähköpaalot ennen vanhaa, että ne ei mätäne liikaa nopeasti. Ne ovat aika voimakkaita aineita. Ja joskus se on hyvä esimerkki meidän uskovillekin, meidän tulee kyllästää tämä, eli käsitellä tämä vanha luonteemme Jumalan sanalla niin, että siellä rupeaa toukat asumaan. Toukat rupeaa kalvamaan mielessä ja ne ajaa omia reittejä sinne ja tekee tunneleitaan ja muhii siellä. Ja sinulle tulee ilkeitä ja huonoja ajatuksia ja ne on hankalimpia petikavereita. Ja kun odotukset ovat pitkiä aikoja, joskus odottaa Jumalan vastausta jopa 10 vuotta tai vuoden, niin se on tosi kurja, kun oikein kalvavia ajatuksia jyrää tuolla. Ja kun kuitenkin elämä on sellainen, että se panee meidät vuorollaan jokaisen koulun penkillä. Emme voi sille mitään. Ennemmin taikka myöhemmin meidät pannaan koulun penkillä istumaan. Ja mitä suurempi muhkura, sitä isompi höylä. Se höylää tasaiseksi, että meistä tulisi näkyviin Kristuksen kuva. Joskus kun minä näen hankalan ihmisen ja luonteessa sellaisia hankalia piirteitä, niin mä jo etukäteen pelkään, minkälaiseen kouluun Jumalan on laitettava se ihminen. Eräs henkilö kerran eräs seurakuntaa, kun palveli, niin kysyi, että minkä takia hänen elämässään, heidän perheen elämässä ei ole sellaisia siunauksia, tai kun tulee jotakin hyvää, niin se ei ole kuin muutaman vuoden, kun se menee kuin kankkulan kaivoon kaikki. Hän kysyi minulta. Siinä keskustelija sanoi hänelle, että yksi syy on siinä. Sinun luonteessasi asuu sellaista jumalattomuutta, että sinä et huomaa sen taipumuksia, sinä hyväksyt ne, ja Jumala ei hyväksy niitä, ja sen takia sinä panet reikäiseen kukkaroon rahasi. Että sinun on uskallettava sanoa itsellesi, että tähän on pantava toppu tykkänään. Minä haluan muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Kaikkihan haluaa olla kauniita, eikö niin? Toiset ovat ja toiset uskoo kemikaalien tuotteisiin. Mutta jokainen haluaa olla kaunis. Meidän ohupäisten miesten, niin kuin eräs leiripoika, joka istui mun hartioillani ja piti päästä kiinni ja ratsasti, ja mun piti olla hänellä hevonen, niin hän yhtäkkiä katsoo keskipäähän ja huutaa, voi ohut pää! Niin joskus saa vetää, kun vanhan miehen veikkaus rivejä hiuksia ristiin, pitkin ristiin päätä, että vähän näyttäisi tuuhealta. Jos haluaisimme ja haluamme Kristuksessa olla väkeviä, niin meidän on alistuttava hänen kanssa koulu, yhdessä hänen kanssa kasvamaan. Kun ajattelemme, että tämän vanhan miehen Simeon, hänen elämänsä vuodet kului ja hän odotti Jeesusta. Ne vaihtui, ne menivät. Oliko ne kuinka tuskaisia, inhottavia, kurjia? Siitä Raamattu yksityiskohtaisesti puhuu. Mutta ne olivat. Tiedät itse sen, kun olet odottanut Jumalaa. Kyllä itse olet tiennyt, mitä on ollut joskus pitkä tuskaiset päivämatkat ilman vastauksia. Paljon vastaamattomia kysymyksiä ja ajatuksia, mihinkä olen vastattu. Voi miten työläs, miten ratkaisevasti se on vaikuttanut asenteesi ja se on muokannut asennettasi suhteessa lähimpiisi, puolisoosi, perheeseen, kouluun, kotiin, kaikkialle. Se on tehnyt kärsimättömän sinusta. Joskus sellaisen, että ei tiedä, millä nimellä itseään kutsuisi. Jokainen meistä joutunut sen maistamaan tai joutuu maistamaan sen. Luther sanoi aikanaan, että maailma on suuri sairashuone. Hän nimitti maailmaa äärettömän suureksi sairashuoneeksi. Tänä päivänä koskaan niin se on sitä, jos oli Lutherin aikana, niin mitä se nyt on. Jos katselet vaikka kuvia Ruandasta, niin ihmisen sielu ei maksa paljon. Ihmishenki ei ole minkään arvoinen. Maastiirtokoneella työnnetään joukkohautaan suuria määriä ihmisiä, äidit, lapset, isät, kuihtuneita luurankoja sinne. He ovat ihmisiä, vaikka ovatkin mustia. Heillä oli kodin tarve, heillä oli rakkauden tarve, heillä oli odotuksia tulevaisuudelta. Heillä oli haaveita, jotka sammuivat joukkohautaan nälän takia. Me täällä Suomen maassa hyvinvoinnin keskellä vielä jonkinlaisen sellaisen, niin hyvin äkkiä pidämme kaikki niin luonnostaan ja selvänä, ja saatamme niin paljon vielä jätteiden mukana ruokaa kaatopaikoille. Odotukset valuivat hiekkaan. Kuka kovin paljon rakastaa jotain ruandalaista mustaa äitiä tai pikkusäppiä? Ei kovin paljon. Ei kellään ole aikaa bisneksen keskellä ajatella kärsivää ihmistä. Jos ei olisi Jeesusta, tämä olisi kylmä kylä tämä maailma. Tämä olisi hyvin menestyneiden ihmisten ja kurjien ihmisten kaatopaikka. Loppujen lopuksi kaikki typistyvät yhteen ainoaan asiaan odottaa tätä Jeesusta. Niin se oli Simeonin kohdalla. Jos Luther koki tämän suurena sairashuoneena, niin se on vielä tänä päivänä enemmässä määrin sitä meidän kohdalla. Epäraitis, vääristynyt kristillisyys, kerta kaikkiaan koko ajan tässä maailmassa tänä päivänä, on unohtanut ihmiset. Ja pitää kaikin käytettävin konstein lain puhtaana ja säännöt puhtaana ihmisistä. Huonot erotetaan ja pannaan pois porukasta. Se leimaa tätä ajattelutapaa, mikä on vallalla tänä päivänä. Kun Venäjän vallankumouksen aikana Pietarin kaduilla sota riehui, niin kirkolliskokous istui samaan aikaan kokousta, jossa valittiin papeille kaapuja. Eivätkä papit tienneet, että vain muutaman päivän sisällä viedään kaavut ja viedään kirkko. Kaiken inhimillisyyden keskellä aina uskon elämästä, jossa Kristus persoonana kadotetaan, niin siitä tulee paljon julmempi loppujen lopuksi kuin uskomme. Näitä mietteitä sinulle ajateltavaksi. Kun Simeonia ajattelee, niin pakko kysyä itseltään ja toisiltamme, olemmeko tyytyväisiä uskomme? Kysyä sinulta ja itseltäni. Olemmeko tyytyväisiä uskoomme? Se on kysymys, jonka me joudumme vastaamaan itsellemme. Kysymään, olemmeko väärässä? Voimme joutua kysymään jonain päivänä, mekin suomalaiset, kestääkö meidän suomalainen seurakuntayhteys tulevat ahdistukset, jotka me näemme toisten siskojen ja veljien kohdalla. Kestääkö se sen, kun hyvinvoinnin keskellä tämän päivän maailmassa ei meinaa kahta päivää pitempään sovinnus pysyä? Onko sellaisella uskolla loppujen lopuksi kovinkaan paljon arvoa? Joskus olen kysynyt, onko se enemmän haitta kuin hyöty. Onko se vain uskon varjolla löydetty mielekäs elämäntapa elää ja kutsua kivoja vieraita, kun niin ikään ei tunneta persoonaa Kristusta? Jätän vain mietittäväksi. Näitä olen itsekin miettinyt tämän kolmen lomaviikon aikana. Simon odotti Jeesusta. Ne oli pitkiä odotuksen vuosia. Ei ne ollut mikään sellainen helppo, että hän viheleskellen kulki ja ihanaa, ihanaa, Jeesus tulee, ihanaa, ihanaa. Kyllä se yhtäkkiä oli jonain päivänä tosi puumaista. Vuodet ovat vierineet, tukka on harmaantunut, askel on hidastunut, elämä on hiipunut. Vanhuksen voimin hän rahautuu temppeliin, odotti Messiasta. Hän ei ollut mikään merkittävä hengen jättiläinen, että hänestä olisi kirjoitettu suuria kirjoja. Hän oli vain yksi, Simon, sieltä vanhurskaiden miesten joukosta. Mutta Raamattu otti hänet huomioon sen takia, että hän odotti Jeesusta. Psalmi 12 sanoo minusta osuvasti, tuossa muutamassa jakeessa otetaan esille, 6-7. Psalmi 12:6-7. Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen, sanoo Herra. Tuon pelastuksen sille, joka sitä huohottaa ikävöitänä. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan 7-kertaisesti puhdistettuna. Minusta hyvin voimakas Jumalan mielenlaadun esiin tuominen. Olen kysynyt tätä vain itseltäni, ollaanko tässä väärässä levossa. Kun ajattelemme kuluvaa kesä- ja syyskautta, jolla jälleen meidän on eteenpäin kuljettava, olemmeko edelleen odottamassa Jumalaa niin kuin keväällä? Odotammeko häntä? Ajatellaan tuhlajapoikaa, joka mielessään odotti parempia aikoja sikoja paimentaisi. Ei se ollut kovin häävi ammatti. Oli ollut joskus taso, mutta se oli melko matala taso nyt. Varasti silloin tällöin sian kaukalosta palkoja ja söi niitä. Oli muuttunut hieno ruokapöytä pitkine liinoineen aika kapean näköiseksi seisovaksi pöydäksi. Mutta hän tiesi, isän kotona on ruokaa. Mutta rakas kuulija, mitä olisi hyödyttänyt vain tieto, että isän kotona on ruokaa ja kuolla nälkään vieralla maalla? Tieto, ellei se synnytä toimintaa minussa, se ei johda mihinkään. Tieto voi paisuttaa vain minut niin kuin umpisuole. Ja se lopulta puhkee ja tuhoaa koko matkalaisen. Jos tieto ei synnytä toimintaa, toiminta on aktiivinen liike, jonka minä teen Jeesukseen päin. Jos ei se synnytä sitä, niin silloin joutuu kysymään itseltään, että olenko väärässä levossa. Tuhlajapoika tiesi, kotona on leipää. Hän päätti lähteä niiltä seisovilta pöydiltä paremmalle pöydälle. Se oli aktiivinen päätös, se oli toiminta, minkä hän teki. Vasten sitäkin uhkaa, että hän joutui häpeällä leimatuksi. Mekin joudumme tekemään ratkaisuja. Ja kaikki ratkaisut eivät ole taloudellisesti meille menestykseen suuntaavia. Mutta ne ovat ennen kaikkea suuntaa antavia sen takia, että ne johtavat meidät tuntemaan persoonan Kristuksen Jeesuksen. Olen aikaisemminkin sanonut, että olen suurella mielenkiinnolla 10 vuodet tutkinut Jeesuksen persoonaa. Jeesus ihmisenä, Jeesus Jumalan poikana, Jeesus ystävänä jokapäiväisen elämän keskellä. Niin uskon minua. tämän päivän ihmiset, puhun nyt koko maasta ja tästä läntisestä maan puolesta, ei loppujen lopuksi kovinkaan paljon tunne persoonaa Kristusta sen rinnalla, kun he tuntevat helluntaiherätyksen. On kokonaan asia erikseen tuntea helluntaiherätys, kun tuntea Jeesus Kristus. Tai baptistilaisuus, tai vapaakirkkolaisuus, tai joku muu. Täytyy tuntea Jeesus. On vain Jeesus. Ja sitten suuri seurakunta, joka on verellä pestyjen joukko, joiden sydämissä komeilee verenmerkki. Vain Jeesus. Voi olla helluntaiherätys ilman Jeesusta. Ja sen etiketti voitaisiin muuttaa närästysläisyys. Kun kaikki voi vähän huonosti. Rakas kuulijani, me tarvitsemme Jeesuksen. Olen miettinyt vain Simeonia, Simonia. Olen miettinyt vain tuota vanhaa miestä, joka jaksoi odottaa täyttymyksen suurta päivää. Älä ikinä odota, että ihmiset kutsuisivat sinua kylään tai ihmiset huomaisivat sinut. Tai sinua ei kukaan välitä täällä tai tuolla. Älä milloinkaan tee sitä. Sen takia, että meidän on parempi perustaa uskomme aina Jeesukseen. Kun sä tunnet hyvin Jeesuksen, niin sulla on hyvä olla, vaikka olisit kynnysmatto. Vaikka siihen tulisikin se kaveri, joka kaikkein kurasimmat monot pyyhkii sinun, niin sä kestät sen. Mutta jos ei ole hyvin tuntemassa Jeesusta, mutta tarvitsee ihmisten suosiota, ei kestä tuulia, ei kestä koetusta. Aina ihailen sellaisia ihmisiä, jotka on suuria, yksinäisiä, jättiläisiä. Ne jaksaa, vaikka olisi ketään. Ne ovat sellaisia rohkeita. Ne ei tarvitse aplodeja. Ne jaksaa. Ne on löytäneet Jeesuksen. Ja saat olla todella suuri. Tunne hyvin Jeesus. Kyllä Simeonilla oli, Simonilla ihana tunne, kun tuossa oli pienokainen sylissä. Poikalapsi sylissä. Hän piti sitä tuossa. Pyhänkin oli tuonut hänet temppeliin. Jumalan henki oli vaikuttanut hänen voimakkaasti. Mene nyt. Mene nyt. Nyt se on. Ja hän tulee jännityksessä sinne. Ja hän tulee ja hän näkee. Hänen näkökyky oli kunnossa. Se ei ollut katkeroitunut. Se ei ollut kovettunut. Elämän pölyisellä tiellä, pitkillä matkoilla. Se oli kunnossa. Vaikka se oli vielä lapsi, minkä hän näki. Mutta hänen silmänsä ei nähnyt vain lasta. Hänen silmänsä ei nähnyt vain tuota kaunista poikalasta. Hänen silmänsä näkivät Golgatan. Hänen silmänsä näkivät ylösnousemusaamun. Hänen silmänsä näkivät kansojen voiton. Hänen silmänsä näkivät Daavidin juurivesan nousevan, voittavan, olevan kuninkaan. Ja hän voi sanoa Maria-äidillekin, sinunkin sydämesi läpi on miekka käyvä. Että Maria jäi vain mietiskelemään, mitä se mahtaa olla. Hän ei tiennyt verinen Golgatan puu. Hän ei tiennyt, että sillä verisellä ristillä riippuva hänen ainokaisensa, poikansa, joka oli juuri nyt hänen elämässä suuri silmäterä, oli antava merkillisen lausahduksen. Kuka on minun äitini? Eikö ne kaikki minun veljiäni, sisariani? Hänen täytyi luovuttaa saadaksensa kaikki. Se oli kova miekanpisto. Me tarvitsemme näkökyä. Nähdä Golgata. Nähdä ylösnousemusaamu pitkissä varjoisissa matkoissa. Nähdä ylösnousemusaamu. Se nousee, se sädehtii jo. Me tarvitsemme sen. Silloin uskomme on henkistä näkemistä. Se on sisäisillä silmillä katselemista. voittajaa Daavidin juurivesaa, vaikka se oli vielä lapsi.
Hän varmaan hypähteli vähän tämän viitta liehu, kun meni portaalle temppelistä vähän ulos. Hän on nähnyt Jeesuksen, nyt sinä lasket palvelijasi lepoon.
Nyt minä saan mennä lepoon. Olen nähnyt Jumalan voidella. Voi jospa mekin saisimme nähdä taivaallisia näkymiä. Saisimme nähdä vähän suurempia näkymiä kuin vain tämän ajan. Amen. Tässä haluan jättää sinulle tällaisia ajatuksia sisimpääsi. Simeonista. Mietittäväksi. Olen itse miettinyt tässä ja ajatellut, ei ne ollut niin syvässä arvojärjestyksessä sanat toisiinsa. Mutta siinä ajattelemista. Meidän tehtävämme ei ole etsiä seurakuntamme keskelle ihmeitä. Meidän tehtävämme on näyttää tälle paikkakunnalle Jeesus. Jeesus tekee ihmeitä. Meidän on tehtävä se. Ihmisen elämässä uskallamassa tärkein tehtävä on löytää Kristus. Ja seurakunta ja Kristusta ei korvaa mikään. Ei ole se, että sä evankelioit paljon. Ei ikinä. Seurakunta on aina numero yksi, koska se on Kristuksen ruumis. Sen vuoksi saako Jumala sytytellä sydämiä. Odota Simeonin tavoin. Älä aina välitä, vaikka vähän menisi aikaa. Aikaa on.